Ons kyk vanaand na selfbeeld en Bybelse berading. Selfbeeld en Bybelse berading, maar spesifiek wat die wêreld leer aangaande selfbeeld, selfwaarde of selfliefde. En dan kyk ons wat die skrif daaroor leer. Ons weet elke mens het nodig om water te drink. Elke mens het nodig om te eet. Elke mens het nodig om asem te haal. Elke mens, soos die skrif het aan ons openbaar, het nodig om gered te word van die komende oordeel van God. Dit is wat Psalm 14 ons leer. Die mens het nodig om van God, deur God, gered te word. Dit is God wat oordeel, maar dit is God wat red. En dit is die siening van die skrif, en dit word vir ons opgesom eintlik in Psalm 14 vers 3, as dit sê, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. En daarom is daar geen redding in die mens geleë nie, en moet God daai oplossing bring. Want die oordeel kom van God af, maar dit is God wat moet red. Psalm 14 vers 7 wys dan vir ons, dat hierdie redding van God afkom, en dit is wat gelowiges bely. Dit kom van Sion af, die hemelse Sion, God se troon. Dit is van daar af dat hy sy enigste seun gestuur het om vir ons te kom sterf aan die kruis. Dit is wat Psalm 14 vers 7 bely. Dit sê, ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig. Israel sal bly wees. En dit sê, hierdie is die ware beskouing van die verhouding van mens tot God. Stap 1 is altyd dat die mens doen nie goed nie. Die mens in en uit homself is nie in staat tot goed nie. Daar is die begin van hoe God die mens sien. Dit is die regte mensbeskouing. En hierdie staan teenoor die leer van die wêreld wat praat van selfliefde of selfvervulling of selfbeeld of selfwaarde. Wat daarmee geleer word in die wêreld is dat redding in jouself lê. Jy moet meer vervulling in jouself kry. Dit is wat deur die wêreld geleer word, want die wêreld se beginsel, se filosofie is dat die mens goed is. Maar ons sien in die skrif, redding word nie by onsself gevind nie. Nou is daar 'n hele paar algemene sieninge en uitsprake oor selfbeeld. En ons moet onthou, as ons praat oor selfbeeld, hierdie is 'n groot sielkundige term in die wêreld daar buite. En mense gaan hier en daar met hierdie term te doen kry, miskien as jy selfs onderwys later studeer of gestudeer het of sielkunde, dan word daar baie gepraat van selfbeeld. Skole, byvoorbeeld, assosieer kinders baie maal in terme van hulle selfbeeld. Het hulle 'n goeie selfbeeld? Het hulle 'n goeie siening van hulle self? Of het hulle nie 'n goeie siening van hulle self nie? En dan sal hulle van daar af 'n oplossing aanbied en voorskryf of iemand kry om hierdie kind se selfbeeld te vermeerder. Uitsprake soos die volgende het eintlik alledaags geword. Selfbeeld is deel van die mens se samestelling, net soos wat jou siel, emosie, gewete of gees deel van die innerlike mens is. As mens jou mishandel, verwaarloos of nalaat om jou lief te hê, sal jy outomaties probleme hê met hierdie selfbeeld van jou. So dis die omstandighede wat jou selfbeeld benadeel en wat ons nou baie keer hoor is, dis altyd die omstandighede se skuld. As ons nie vervulling in onsself vind nie, as ons ongelukkig is, is altyd die omstandighede, sien maar die omstandighede verander. Maar ons leer in die skrif, dis die Here wat selfs omstandighede en spesifiek omstandighede oor ons pad sit, sodat ons harte kan uitkom. Dis nie omstandighede wat die skuld moet kry nie, is ons eie harte. Maar dis nie wat geleer word nie. Dis nie wat geleer word in die wêreld nie. Nog 'n algemene stelling sal sê, dit is as gevolg van jou lae selfbeeld, dat jy nie reg ontwikkel het nie. Dis baie mensgesentreerd. Dit gaan alles oor die mens en jy moet jou volle potensiaal bereik. 'N Lae selfbeeld is die wortel van alle emosionele verhoudings en probleme van optrede, sal gesê word. Om 'n goeie selfbeeld te ontwikkel is die oplossing tot al die mense probleme. Om die persoon te wees wat God wil hê jy moet wees, kan nie bereik word sonder 'n goeie selfbeeld nie. Dit is wat deur selfs Christene geleer word. Voordat jy God kan lief hê en gehoorsaam en ander kan lief hê, moet jy eers jouself lief hê. Dis wat geleer word. Daar selfs baie bekende beraders en motiveringssprekers, life coaches, wat baie sterk met hierdie konsep van selfbeeld werk. En ek gaan nou so 'n paar aanhalings vir julle lees, wat ek nou vertaal het in Afrikaans. En ek gaan nie die name noem van die persone wat dit gesê het nie, want ek dink dit is goed om net die algemene konsep van hierdie selfbeeld leer te verstaan en te hoor, en dan sal mens dit vinnig herken as iemand in 'n geval dit sê. So hierdie Christelike beraader het gesê, as ek 'n voorskrif vir die vroue van die wêreld sou kon skryf, sou ek elkeen van hulle 'n gesonde dosis selfbeeld en persoonlike waarde gee. Ek twyfel nie dat dit hulle grootste behoefte is nie. So die vrouens in die wêreld moet selfbeeld laat groei. Nog 'n aanhaling. Om goed te voel oor onsself kan in werklikheid die hoeksteen van ons totale welstand wees. Ons moet goed voel oor onsself. Nog 'n aanhaling. Moeders wat kies om aborsies te kry, doen dit as gevolg van te min selfbeeld, nie te veel nie. Nog 'n aanhaling, moeders wat kies om aborsies te kry, ja, doen dit nou as gevolg van te min selfbeeld, nie te veel nie. Nog 'n aanhaling, sodra iemand glo dat hy 'n onwaardige sondaar is, is dit te betwyfel of hy die reddende genade wat God in Christus bied, eerlik kan aanvaar. So wat hier geleer word, is jy moet eers goed van jouself dink, voordat jy die liefde van God kan aanvaar. Nog 'n aanhaling, sodra iemand glo dat hy 'n sonder selfliefde, kan daar geen liefde vir ander wees nie. Laaste aanhaling, selfbeeld of trots om mens te wees, is die grootste behoefte wat die mensdom vandag nodig het. Is dit werklik wat ons nodig het? Die skrif sê dan juis hierso, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie, en dit is waar ons begin, selfs as gelowiges. Ons kan nie as gelowiges ooit by die punt uitkom waar ons sê, wel, ons is nou goed nie. Ons kan dit nie sê, in en uit onsself nie, want dan sê ons, is dit nie Jesus nodig nie. En dan is ons maar net 'n leenaar. En waar kom hierdie idee van selfbeeld of selfliefde vandaan? Dit kom uit die wêreld uit. Dit kom uit die wêreldse filosofie uit. Wat baie belangrik is om te besef, is dat gelowiges nooit oor selfbeeld gepraat het, totdat die sielkunde op die toneel verskyn het nie. Dit was sekulêre denkers soos Rogers en Maslow, jy het al seker daai name gehoor, wat met hierdie idee te vore gekom het van selfbeeld en selfwaarde. Een persoon het geskryf, onder die invloed van humanistiese sielkundiges soos Carl Rogers en Abraham Maslow, het baie van ons Christene ons behoefte aan selfliefde en selfbeeld begin raak sien. So wat het hulle geleer? Rogers verstaan onder selfbeeld die manier hoe jy jouself sien. Mooi, of sien jy jouself as lelik, sien jy jouself as goed, of sien jy jouself as sleg? Hierdie selfbeeld het volgens Rogers 'n direkte impak op hoe jy voel, dink en optree. En hierdie selfbeeld wat Rogers dan beskryf het, gaan hand in hand met selfwaarde, hoe jy jouself sien. En dan het hy ook gesê, selfwaarde word primêr gevorm deur jou ouers. soos 'n kind opgroei, het ander persone 'n belangrike rol in die kind se lewe en dan het hierdie invloed ook 'n groot impak op die kind se selfwaarde. So die omstandighede beïnvloed die persoon se selfbeeld en dan ook hoe waardevol hy homself sien. Iemand Leer Rogers met 'n goeie selfwaarde, iemand wat dus goed voel oor homself en positief dink oor homself, kan uitdagings, lewenskrisisse, hartseer gebeure in sy lewe goed hanteer. Maar iemand met 'n self of met 'n lae selfwaarde vermy uitdagings, leef met vrees, pyn en hartseer. So iemand het ook nie 'n openheid na ander mense nie. Nog iets wat by Rogers nogal kenmerkend is, is dat jy begin by selfbeeld en selfwaarde en dit dryf jou om jou volle potensiaal te bereik. En ons hoor dit nogal baie, hierdie persoon moet sy volle potensiaal bereik. En ons moet tog vra, wat beteken dit? En wat beteken dit? Wat wil God hê moet ons bereik? Nie wat wil die wêreld hê ons moet bereik nie. Ons sien eintlik dat die wêreld leer jy moet al meer hoogmoedig raak. Daar is amper hierdie siening dat jy moet al meer hoogmoedig raak. Jy moet al meer jouself sien as reg en jouself sien as die bepaler van waarheid en jy moet self sien is jy wat die slagoffer is. Dis nooit jy wat self die ellende bring nie. Dis nie jy wat sondig is nie. Ons sien dit in die wêreld vandag, as jy kyk na Pride maande, gelukkig is dit nog nie vertaal na hoogmoed maande nie, want hy klink nogal snaaks in Afrikaans. Maar Pride Month is dit word gevier oor die hele wêreld heen. En ons kan miskien dankbaar wees dat ons nog 'n baie slegte konnektasie aan hoogmoed het. Maar dit kom tog uit. Ons sien dit in die films hoe die karakters, die hoofkarakters word eintlik uitgebeeld as iemand wat moet hoogmoedig wees. Hy moet trots wees. Hy moet sy man kan staan en hy moet nie nederig wees of sonde besef hê nie. Dit is glad nie deel van selfbeeld nie. Maar Rogers het geleer dat hier met hierdie groei wees in die selfbeeld, dan moet 'n groei wees in die ideale self. En dit kan deur jou lewe verander. Dis 'n proses het Rogers geleer, jy groei in selfbeeld. En hoe meer jy in hierdie selfbeeld en hierdie selfwaarde groei, hoe meer bereik jy die ideaal. En dis ook dan dat jy 'n vervulde, gelukkige mens kan wees. Hoe meer jy besef dat jy goed is, hoe meer jy besef dat jou omstandighede die rede is vir jou slegte besluite, hoe beter. Die punt is maar net, en dit is die kern van alle valse leer oor die mens is dat die mens inherent goed is. Dis net 'n ware Bybelse leer wat sê die mens is inherent sleg. Dit is die ware en die regte mensbeskouing en daardie moet ook uitkom in wanneer ons mense disipel. En as ons praat oor ons met hierdie konsep na 'n berading sessie toe vat, dan beteken dit ons moet hierdie konsep vat na disippels maak, want berading is niks anderste as disippelskap nie. En dit is waarmee ons te doen kry wanneer ons in ons ouers, in die huis, ouers en kinders, daai verhouding daarmee te doen het, wanneer ons in die kerk te doen het, is maar altyd disippelskap. In die huwelik. Maslow het ook baie dieselfde gesê as Rogers. Hy het gesê die mens is 'n behoefte mens. Dit is sy standpunt waarmee hy begin. Hy het gesê die mens is 'n behoefte mens. Hy het 'n behoefte. En dan groei hy in hierdie driehoek van vervulling. Jy begin met 'n basiese behoefte, om ons noem dit 'n fisiese behoefte. Dis nou soos kos, water, warmte, rus. So as jy dit het, dan gaan jy na die volgende vlak van behoeftes, en dit is sielkundige behoeftes. So dan gaan jy na goeders soos selfbeeld en waarde, aansien en gevoel, prestasie, daai is na die volgende vlak. Nou as jy dit het, dan gaan jy na nog 'n vlak toe, na die derde vlak toe, dan beweeg jy in die vlak in van selfvervullende behoeftes, waar jy dan dat jy nou jou volle potensiaal begin bereik. So jy het uiteindelik 5 vlakke voorgeskryf, en dat hierdie vlakke maar ook verander, vanaf dit eerste neergeskryf het tot aan die einde van sy lewe. Maar as hierdie 5 vlakke, waar jy op groei, en ek gaan dit miskien net weer noem in volgorde. Die eerste ene is fisiologies, dis wat jy nodig het, kos, water, warmte en rus. Dan het jy hierdie veiligheidsbehoeftes, jy wil jou lewe beskerm, en jy het 'n veilige kar en so aan. So jy vorder in jou behoefte, jy kry meer, jy word meer versadig aan jou behoeftes. Dan die volgende vlak is, dat jy het hierdie, wat mens kan vertaal is, behoort behoeftes. Jy het hierdie intieme verhoudings en jy het vriende, dit is jou derde vlak. Jou vierde vlak is dan die selfbeeld of die waarde behoeftes. Dit is die aansien, die gevoel en die prestasie. En dan het jy die selfverweesenliking. Dan het jy hierdie ding van, wel ek het dit behaal, ek het dit bereik, ek het ietsie gedoen met my lewe. En dan die finale en die toppunt van hierdie driehoek van Maslow, is jy het jou volle potensiaal bereik. Jy het jou volle potensiaal bereik. En hierdie driehoek is wat Maslow voorgeskryf het as die behoeftes van die mens. Die mens is 'n behoefte mens. En net soos by Rogers, is die selfbeeld kernbelangrik tot hierdie siening, tot hierdie filosofie, om die mens by sy volle potensiaal te bring. En dit is wat Rogers tog die ideale self noem. Volgens Maslow is die mens wat dan op die weg van behoefte vervulling en goeie selfbeeld by sy volle potensiaal uitkom, iemand wat dan nederig, objektief, kreatief, sonder innerlike konflik en die kapasiteit vir vreugde het. Julle sien, dit gaan baie oor onsself, dit gaan baie oor die mens, en ons moet meer van hierdie behoeftes wat ons het, moet ons meer vervul word. En hierdie Maslow driehoek het 'n baie groot invloed op die onderwys, op die opvoedkunde gehad, en dit nog steeds. Dit word geleer, selfs by Christelike instansies, ongelukkig. Maar dit is hoe onderwysers dan met die kinders werk, is jy gaan meer self vervuld word in hierdie lewe, as jy hard werk en jy kry geld en jy gebruik initiatief en jy staan vir jouself op, dan dis waaroor dit gaan. Dis hoe ons ongeonderrig is. Jy gaan studeer hierdie om baie geld te maak, sodat jy 'n meer vervulde lewe kan lei. Dis wat geleer word. Nou, ons moet net besef dat Abraham Maslow en Carl Rogers was ongelowiges, en hulle het maar geleer by Friedrich Nietzsche. En dit is 'n ongelowige siening van die mens wat hulle geleer het. En dan is die vraag seker, hoekom werk Christene nou met selfbeeld? Want daar is baie Christene beraders selfs, of sielkundiges, wat werk met hierdie konsep van selfbeeld. Dit gaan oor die mens en sy vervulling. Wel, daar is miskien 'n paar redes, en die ene is dat omdat Maslow fokus op die behoefte mens en ons pyn en ons worstelinge en hy vat dit ernstig op. So hy dit klink asof hy hier asof hy vir die mense oplossing wil gee of hy regtig bekommerd is oor die mens. Dan lyk hierdie model vir ons aantreklik. En dit is miskien hartseer dat dit pos gevat het, want dit sê partykeer vir ons dat in die gemeente, in die kerk, wat gebeur het was, mense het nie in die kerk hierdie lering oor die mens gekry nie. Hulle het ook nie hierdie liefde in die kerk gesien dat mense mekaar help in hulle nood nie. So dat dit en dit is altyd die nagevolg van 'n vorm godsdienst, is koud en klinies. En dan kom die wêreld met hulle filosofie, maar wat meer persoonlik is, en is die wêreld wat jy wil help, en dis nie die kerk wat jy regtig wil help nie, jy moet maar net hierdie leer kry. En ek dink baie mense het dan ingekoop tot hierdie idee van om die mens te help volgens Maslow. Dit kan wees, verkeerdelik, dat hierdie modelle met die fokus op self vir ons net baie aantreklik is, omdat ons natuurlike mens groot wil wees. Want ons weet ons natuurlike mens, ons weet ons wil sentraal staan. Ons wil verheerlik wees. Ons wil soos God wees. Dit is wat Genesis 3 vers 5 en so aan vir ons wys. En na die sondeval het ons hierdie smagting nog steeds. Ons het die ou mens, ons wil sentraal staan. En miskien is dit aantreklik vir die natuurlike mens, want as jy dit daar buite leer, mense hou van daai en jy wil tog populêr wees. Jy wil nie ongewild wees om vir mense te sê, wel, jy is van nature boos nie. Die natuurlike mens hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan om dit te hoor nie. So is hierdie beradingsmodelle van Maslow en Rogers, is dit nou verchristelik. Dit is nou bietjie verander, is bietjie aangepas om dit 'n Christen sousie te gee. Want dit is nou ons nou aantreklik. En die een manier wat dit geregverdig word, letterlik geregverdig word, is deur die bevel in Levitikus 19 vers 18, en dan ander skrifgedeeltes wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan sal gesê word, dus, hier word geleer, jy moet jouself lief hê. So daarom is selfbeeld belangrik. Jy moet positief dink oor jouself. En ons moet daarin werk. Nog 'n manier, en is ongelukkig 'n sondige manier hoe hierdie modelle verchristelik is om daardie sielkundige mensbeskouing net te aanvaar. En te sê, nee goed, ons stem saam. Die mens is 'n behoefte mens met goeie selfbeeld as die kernbehoefte, en dat hy eers 'n heel en 'n vervulde gelukkige mens kan wees as hy behoefte na goeie selfbeeld vervul is. Nou waar kom die Christelike beraders dan in? So hulle kom in die plek van die sekulêre sielkundiges om die oplossing te gee vir daardie vervulling van ons behoeftes. So hoe dit dan gedoen word is, Jesus is jou terapeut. Jesus gaan hierdie pad vir jou beter maak. Hy sal jou help op hierdie pad om al meer te sien dat jy is die ene wat goed is. Hy sal aan jou behoeftes voldoen. Wat ook al jy wil hê, sal Jesus die terapeut vir jou gee. En so is hierdie modelle verchristelik. Maar kom ons kyk net eers na hierdie stelling. Ons het nog nie eintlik dit bespreek nie, hierdie stelling van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is dit 'n regverdiging vir selfbeeld of selfliefde? En daarom weer eens is die eksegese en is die studie van die skrif so belangrik? Eerstens moet ons sien dat as dit sê hierso soos jouself of jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan gaan jy sien dis nie 'n opdrag nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die wyse hoe, dit is die maatstaf van, dit is die norm waar volgens ons naaste moet lief hê. Ons hoef nie te werk aan selfliefde nie, dit is die punt. Ons het dit alreeds, dit is wat hierdie vers sê. Het sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jy jouself alreeds lief het. Dit is deel van ons, en dit is wat Efesiërs 5 vers 25 tot 29 sê, dit sê daar, so behoor die mans hulle vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Want wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit. En mens kan nou dink, maar goed, wat is iemand nou homself begin seermaak? Wel, dit is ook, hy het homself lief in die sin van, hy dink dit is wat hy nodig het. Dit is ook liefde vir self, in 'n verdraaide sin, maar as ons nou bepaal, wat is werklik, hoe jy jouself moet hanteer, moet God dit bepaal. Maar ons het onsself lief. Dit is die stelling. Maar verder sien ons uit die skrif uit, sien ons dat die proses om ons naaste lief te hê, soos jouself, eintlik die liefde vir self gaan prys gee. Daarom dat daardie stelling, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, nie sê jy moet meer selfliefde kry nie. Want die skrif leer juist dat, wanneer ons ander mense lief hê, dan moet ons juist onsself prys gee. Jy gaan in 'n spesifieke situasie 'n keuse moet maak om jou naaste lief te hê. En jou maatstaf gaan wees selfliefde, of wat sou nou vir my goed gewees het, en dan in die proces van om jou naaste lief te hê, gee jy juist dit wat jy in jouself daai liefde sien, gee jy prys. Johannes 15 vers 13, sien ons waar Jesus die grootste voorbeeld is, hy sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het, groter liefde het iemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. So ons moet self ons lewe neerlê. Dit is wat die skrif leer. En dit is juist hierdie selfliefde wat ons prys gee as ons Jesus volg. Juist omdat ons Jesus ken en dat hy vir ons begeerlik word, dat ons onsself prys gee. Johannes 12 vers 25 sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld sal het bewaar vir die ewige lewe. En as jy selfliefde, as het nou praat van jy moet jou naaste lief hê soos jouself, is nooit 'n selfgesentreerde fokus op self nie. Dit word nie die belangrikste dryf in my lewe nie. Die belangrikste dryf is Jesus. Die belangrikste dryf is, dit is hy wat kosbaar is. Dit is hy wat my leer om juist my lewe neer te lê. Jy sien hierdie leer van die skrif oor jy moet jou naaste lief hê soos jouself staan reglyn teenoor die leer in die sielkunde waar dit fokus op goeie selfbeeld. So ons kan nie hierdie gebod gebruik om die behoefte na goeie selfbeeld te regverdig nie. Dit is nie juis nie, dit is nie reg nie. Miskien nog 'n vraag, wat sê ons oor die fokus op positiewe selfwaarde of om jouself as goed te beskou? Wel, die eenvoudige antwoord kry ons uit die skrif uit. Romeine 3 vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. In en uit onsself het ons nie daardie morele waarde voor God nie. Ons doen nie hierdie goeie werk in en uit onsself nie. In daai opsig het ons nie waarde nie. Ons sal juis vir mense leer om hulle redding buite hulle self te soek. Daarom sal ons nie vir mense leer, wel, jy is so 'n goeie persoon nie. Ons wil juis vir mense wys, hulle is nie goeie persone nie, so dat hulle kan sien, hulle het hierdie behoefte aan 'n redder. Hulle moet kan sien, hulle is onder die toren van God. Nog 'n vraag. Wat sê ons oor die aanvaarding van die sekulêre sielkunde se mensbeskouing, naamlik dat die mens 'n behoefte mens is, en dat sy grootste behoefte, die behoefte is aan 'n goeie selfbeeld, en dat Jesus gekom het as die behoefte vervuller. Nou, dit is natuurlik so dat die mens, na die sondeval, is 'n behoefte mens. Ons het behoefte. Maar die vraag is, waaraan het ons behoefte? En dit is wat ons leer in die skrif en wat die Heidelbergse katechismus so mooi verwoord. Wat is jou enigste troos? Ons het behoefte nodig, ons het troos nodig. Ons het troos nodig. Maar word ons getroos, word ons bemoedig deur 'n goeie selfbeeld? Nee, ons word nie getroos nie. Ons word getroos deur ons redding buite onsself te vind in Jesus en te leer dat ons nou in 'n herstelde verhouding met God is waarin ons weer tot eer van God kan leef. Dit is ons troos. Weer eens vraag en antwoord 1. Wat het so mooi opsom, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is jou enigste behoefte in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het my met sy kosbare bloed, of hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappye van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dit is ons grootste krisis, om getroos te word, om herstel te word met God. Dit is nie 'n goeie selfbeeld nie, of dat jy nou 'n slegte selfbeeld sou hê nie. Dit gaan nie hieroor selfbeeld nie. Jesus het gekom nie om ons selfbeeld te verbeter nie, maar juis om ons behoefte van troos buite onsself te vind, in hom, nie in onsself nie. Jesus het nie gekom om ons behoefte na 'n goeie selfbeeld te vervul nie. Hy kom om vir ons met sy lewe, sy dood en sy opstanding, dit wat hy gedoen het, regverdig verklaring te verkry, aanneming tot kinders te verkry, heiligmaking en dan daardie verheerliking te verkry. Dit is wat gebeur. Dit is wat Jesus kom doen het. 1 Petrus 3 vers 18 som het so mooi op, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees. Jesus, die regverdige, het vir die onregverdiges gekom. En daardie beginsel is die ware hoop wat ons in enige situasie vir mense moet mee begin. Jy begin daarmee en ons moet eintlik daarin al meer en meer oefen. Selfs wanneer ons kinders disipel, is om te sê, nie dat die kinders goed is nie, maar dat hulle geregtigheid in Christus moet vind. En dat Jesus vir my en vir die kind en wat die onregverdig is, het die regverdige kom sterf. Miskien nog 'n vraag. Het ons 'n goeie selfbeeld nodig om so goed te voel en by ons volle potensiaal uit te kom? en dan uiteindelik God te verheerlik. So moet ons ons selfbeeld vermeerder sodat ons God kan verheerlik. Nou weer eens kyk wat sê die skrif, Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit beteken, almal het gesondig en hulle verheerlik nie God nie. Almal het gesondig en hulle prys nie God nie. So as jy jou selfbeeld en jou selfsiening wil vermeerder, gaan jy nie God verheerlik nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So ons oplossing om God meer te verheerlik, kan nie by onsself gevind word nie. Dit kan nie by onsself gevind word nie. En hier sien ons weer eens dat ons na die sondeval, ons is 'n behoefte mens. Daar ontbreek iets by ons. Ons kort iets. Ons verheerlik nie God nie. Dit is wat die skrif vir ons sê. Maar dis nie 'n goeie selfbeeld nie. Dis verseker nie 'n goeie selfbeeld nie. Nee, ons kort die heerlikheid van God. So ons moet nie fokus op selfbeeld nie. Ons moet fokus om Godsbeeld te wees. En hier is ons dan terug by die groot doel van berading. Om meer soos Christus te word. Om meer soos Christus te word. Hy is die volmaakte beeld van God. Hy verheerlik God met sy hele lewe. En weer eens moet ons nou versigtig wees. En jy sê, dit is wat Jesus gedoen het, nou moet ek dit doen nie. Natuurlik, dit is waar ons wil uitkom, ons wil verander word na die beeld van Jesus, maar waar het begin, is om eers ons troos buite onsself te vind, om te sien, dit is Jesus wat my kom versoen het met die Vader, dit kom nie uit myself uit om God te verheerlik nie, hy het God eers te verheerlik, en daarom in hom, soos ek my behoefte aan hom al meer besef, en besef dat ek kan nie uit myself God verheerlik nie, dan begin ons God te verheerlik. En dan begin ons eers van een vlak van heerlikheid na 'n volgende vlak van heerlikheid vorder. So ons moet heeltyd begin by sonde besef, verlossing, dankbaarheid. Dit is wat die Heidelbergse katekismus leer. Dit is wat die skrif leer. En dan gaan ons uitkom by 'n ware, vervulde lewe vol blydskap. Wanneer ons daardie proses deurgaan. En wanneer ons dit vir onsself leer en vir ons kinders en vir mense in die gemeente. En dit is wat ons in Jesus sien. Ons sien dit. Hy sê, Johannes 4 vers 34, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Dit is buite ons. Hier is nie 'n selfbeeldstelling nie. Dit is om God te verheerlik, om God die eer te gee. Dit is heeltyd wat ons vraag moet wees. Maar die wêreld en die sielkunde lees, dit gaan oor die mens en die mens se vervulling. Maar die Bybel is duidelik, dit gaan oor God se eer en sy heerlikheid. Dit is waarvoor ons geskep is, om God te eer. En wanneer ons dit doen, dan kry ons vreugde in God. Dit is so teen ons menslike natuur, maar ons moet dit sien wanneer ons kyk na Jesus. Wanneer ons sien, ons kan nie by onsself begin nie. Ons moet ons vertroue op ons Here Jesus sit. En van daar af, dan is dit ons wil wat verander om God nou te eer en nie onsself nie. Kom ons bid saam.